Плеер азаатлык радиосу. Урматты радио тыңлаучылары, салам, доон атлы тияда кеплешигимизди тыңламага чакырабыз.
Түркмөнстандагы аялдар шуат пес төлөөлү дөөлөттүн кызматкери, үйдө болсо машкаласынын төлөксүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Кеплешигимиздин кемешеки мехманы саглык программасынын Web Progress фондунун эсаатландыруучусу Айнава Тиялимова. Аял кыздардын жагдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды эптенин аягында тыңдап билерсиңиз.
Gepriyan Razatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev, tanimal hukuk korukçusu, veteran jurnalist Soltan Açilvanın yolunun bağlanıp zor bilen xastakhana yerleştirilmegi hukuk toparları ve yerli yaşayacak tarafından yadgırlayar.
Serdar Berdimuhammedov, yaş, tədi, pikirli, ösen ve giyin dünyaga rayışlı prezident deysek, ol hem kaqasının stalinçilik ve semetme siyasatından el çekip bilmene mengdeyari. Yoksa kıyın mı qartaşın Хабарчы денаны эдилген зулумлары ве басышлары бесетмек.
Дип карагымлы Дайхан Зенан Мехрайдар.
Түркменистанын хакиметлери Ачилованы һәм дә аның машгылысыны хастаханадагы эден эттилекле тутулуктан дерхал босатмалы ве аның мейлестерилсе ялы Женева сапар итмегенә рөхсәт бермәле.
Deyip Düyvü New York'ta eleşen Human Rights Watch kurumu 20. Noyabr'da çapeden biyanatını aytti. 75 yaşlı jurnalist Martin Ennals kadnasının davarasına katlaşmak için 20. Noyabr'da İrbilen Aşkabat'tan Jeneva uçumun ekeni. Yani orşar günü İrden saat 6.30'da akalatlı adamlar tarafından öyünden çoğunudaki yokunç keseleri hastahanasına zor bilen alınıp ediliyar. Lukmanlar ulu yaşı denanın yokunç keseli yolunmakta güman ediliyendiğini ve onun kıssağlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydiyarlar. Vilayetlerin yaşayıcıları Көп халатты оба яшайзыры Солтан Ачилованың йолының япылмағыны еті ядғыр ярлар, ве бу вақавлен юртты адым хукуклорының гөдөк басқылын янын айдиярлар. Сақырчайғы ве қарағым етраптарына Затык радиосының хабарсырлен күрінгдөш олан дайханлар Солтан Ачилова өз қолдығыны тасиықлап бұхейлі хукук кемсітмелерінің гөнідөнігіні президент Сердар Бердімухамедовың аврайны песі ғасыр янын айдиярлар. Ачилова қарашы журналист ве хукук қорғычы төкміні Түркменстаны йөні көй адымларың үзвейді олян қиыншылықлары барады хабар берияр. Halkın ağzını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sezi var bolyar. Balkan Daşoğud Levap ve Akhil Vulatların Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gürrüngdöş olan oba yaşayıcıları, hususanlı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Soltan Açilova'nın zahmeti neticesine oba yaşayıcılarının ağır durmuş hakkındaki mağlumatların havar seriştelerine peyda bolyanı onaydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmeğini koldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmeği dini bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şəhər yaşayıcılarının qarı verse de yurdun intelligensiya vekillerinin, yokoru hucaylarının, muğullimlerinin ve talip yaşlarının arasını hem rezonans dörüttü.
Açılığa karşı kurnulun sonkı gödök əskermezlik hakimiyetleri avraydan qasırcı faktor hükmününü hizmet ediyar.
Deyip intellektual adımlar özara pikir alışmalarda ediyarlar. Yerli intellektuallar yurtta siyasi durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zararlı çaykınıp başlayan ona ediyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen semetme çarelerini hakimiyetlerin hovusala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün hovusala düşenliğini açıçan görkodup başladı. Sonun için hem hakimiyetler özlerinin ıltıvarsız hesaplayan şahslarına karşı basış çarelerini yığcamlaştırıp başladılar.
Deyip Azatık Radyosu'nun haberçisi yerli intellektualları sitirliyar. Muna Ramazan hakimiyetler represiyanın germini göz görtörü giyinilttikçe ilat arasına dımışlık evsilip korku azalyar ve açık pikir alışmalar batlanyar.
Şeyli şartlarda adamların öz hak hukuklarını talep etmeği, onların tankıydı arayışları dillendirmekleri hassa yayınlanyar.
Deyip yerli intellektuallar aydiyar.
Sonun için bu gedek Soltan Açilova'nın akvalı varada yurt içinde cemiyetçilik tarafından soruları eştirip başlandı.
Deyip olur belliyar. Açilova geçen yıl Düyvü Şveçari'de yerleşen Martin Ennals kadınasının insan hukukları bayrağına münasip oldu. O sonra hem kadınanın Jeneva'da geçiren davarasına katlaşma için yurttan çıkmağı sinançına hakimiyetler tarafından uçurun bortuna göyverilmedi. Sonra hakimiyetler Aşkabat'ın halkarı huvamelerine hukuk korukçusunun hem de onun kızının pasportlarını çığlı süpürgüçler bilen öyle bu resmi namların ulanışı yarmayanını aydıptırlar.
Ak halatlı adamların Açilova'nı hem de onun maskalatını yokunç keterleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeli sahnasının bir distopya filminin senaryasını çalım ediyen bolmağı mümkin. Yönü bu, Batıra denandın gorkan hükümetin acı hakikatıdır. Türkmenistan'ın hakimetleri öngdün veri, rahitlerin hareket azatlığını, hususan da yurdun bir represif hükümetini tanqitleyen Açilova yalı adamların hareket azatlığını katışıp gelyer.
Deep Human Rights Watch hurumu saytti. Bundan odal halkara adam hukukları hizmettaşlığı ve adam hukukları bönce Türkmen inisiyatifiz hem Sultan Açilova'nın yorunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmeğini yazgırıp beyanat yayratti. Türkmenistan'a her neçe prezident çalışsa da hakimiyetlerin represif tecrübeleri o onlar çöyül veriş ol önkülüğünü galiyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşir 25. noyavrda Sultan Açilova'nın hem de onun kıyıdının ve geyutunun henizim çoğunluğunun yokunç keseleri hastahanasına üzüngülükte saklanılayanını haber verdi. Lukmanlar olurdan kan bağırlığını alıptırlar. Şeyle de her gün irden burun başlığından soğukluk alıptırlar. Yani heniz diyagnoz koyulmandır. Buna karamazdan 23. noyavrda Lukmanlar olara derman yazıptır. Jurnalist ve onun maşkala ağzaları bu dermanları almaktan özlerinin yüze uğrayanlıklarına ayarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlık Radyosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayet Milli Hopsuzluk Müdürlüğünün işerleri Sevitte Azatlık Radyosu ve Beylik'i Qarışsız Neşirler bilen hizmattaşlık saklayan rayetleri gözleyerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun Sevit'in güç kuruluşlarındaki ınımdar çeşmesi 22. noyabrda Türkmenabat şehrinden mağlumat berdi.
Sonki yıllarda yurt içinden sızıp çıkken audio ve video mağlumatlarının aglabasının Lebap'tan olmağı Sevit'in emkimi bölümünü işenlik töretti. Türkmenabatda ardan güne bakar yağı satuga çıkarlanını dören novatı görkeziyen video hem azatlıkta çıktı. Bu yağday emkemeni kovsala salyar.
Deyip çeşmemiz belli deye. Çeşmemiz mahamanın novattaki işçinliğine sebep bolyan yeni bir faktorun azık ve nırh meselesi bilen bağlı ilat arasında negileliklerin artma bilen bağlanışıklıdığına diyara. Azık krizisi yani devlet dukanlarında arzan önümlerin taptırmazlığı ve bağdarlarda haritların gımmatçılığı neticesinde ilat arasında tezeden döreyen neyelelikler hem mahamayını aladalandırıyar deyip çeşmemiz belli deye. Son keptelerde azatlık yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında bağdar nırhından biraz arzan satılayan azık önümlerinin şol sandı ösümlük yağının satuda taptırmayandığı, bahasının gımmatlayandığı barada iyidigderli haber verip geliyar. Şu ayın 12-sine azatlık Türkmenabatda yağ satuva çıkarlandı dören novatları görkeziyen videonu hem çap etdi. Şonda habarçılarımız yağ novatlarında bidudunçlüklerin döreyendigini, novatlarda duran adamların arasında dartkınlılığın artyandigini hem aydıptılar. Çeşmemiz mahama işgärlerinin edarada ve şehrin bellenen yerlerinde giyice gündüz gözökçülük işlerini alıp baryandığına diyarı. Onun tasdiklamağına göre olur bu çarelerin çağında qarışsız xabar berişleri işteler bilen hizmattaşlıkta guman edilen rayetleri soruğu çekerler. Bu işler köplönç şehrin mihmanhanalarındaki otoğlarda geçirilyer.
Emkemi bunun bilen taşarı yurtları mağlumatın sığmağının öňüne almağa çalışýar.
Diýip çeşmemiz garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlykda esasan etnik azlykların wekilleriniň guman edilýändigine, sebäbi olaryň köplenç adalatsyzlygy garşy göreşip öz hak hukuklaryny açyçan talap edýändigini hem bellidi. Çeşmemiz hyzmatdaşlyk edýändigi anyklanan raýatlara garşy nähili çäre görilýändigi barada anyk maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä mahkama işgärleri şeýle derejedäki işçiligi soňky 2020-nji ýylyň sentýabrynda şol wagtky prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow konstitusiýa üýtgeşmeleri giýizmegi meýilleşdirende görkezipdir.
Şonu taşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toporlary ýurt içindäki raýat jemgyýetine ýüzlenip üýtgeşmelere garşylyk bildirmäge çagyrys edipdiler. Emkemi bir taraf Türkmenistan köçesindäki binalaryň köpüsini giýije günni nowata durupdy.
Diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň Milli howpsuzlyk müdirliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri garaşsyz neşirlere maglumat sızdyrýan, internetde ýurt barada tanqydy maglumatlary çap edýän, şeýlede öz ara söhbetleşlikde ýa-da köpçülük ýerlerinde hökümet we prezident barada kemsidiji sözleri aýdýan ýa-da özüge pikirli adamlara garşy göreşini wagtal-wagtal güýçlendirýär. Şeýle çäreler soňky gedek şuýlyň bahar Tomus aylarında yığcamlaşıpdı. Şonda häkimetler raýatlara gözögçülügini ýygyderli güýçlendirip, özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözlediler. Häkimetleriň bu çäreleri türkmen halkynyň internetde we özara duşuşuklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçeňleşýändigi baradaky maglumatlaryň yığcamlaşan wagtyna gabat geldi. Düwü Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň Metbuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýy boýunça 2024-nji ýylyň 3-nji maýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan bu ugurda 180 ýurdun arasynda 175-nji boldy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Günowatar ýurtlarynyň Aşgabatdaky wekilxanalarynyň ýolbaşçylarynyň bazarlary aýlanyp görmek ähtimallygynyň howatyr edip balkany häkimetler geçen hepdäniň dowamyna ingliz tili mugallimlerini bazarlara satyjy ökmüne belediler. Şeýle-de söwda tekçelerini emeli aýdyk bolçulygyny döretdiler. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň Facebook sahypasyna salgylanyp 22-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi Elizabeth Rudun Balkan welaýatyna amalasyna saparynyň tamamlanýanyny habar berdi. Elçi bu Sewitde yerli kärhanalaryň we Türkmenistanda işleýän Amerikan kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary maýy goýumlaryny we täzirçilik gatnaşyklaryny giňeltmegiň döredijilikli ýollaryny öňe sürýär. Iqtisady ötüşi we hemme üçin avadan geljegi gurmagy uly ähmiýet berýär diýip şonu Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy aýtdy. Ýöne elçiniň Gunwatar welaýaty amalasyna sapary Sewit häkimetleriniň adatdan daşary taýýarlyk çäreleri terdi. Azatlyk radiosynyň bu Sewitdäki habarçysy şeýle taýýarlyklaryň çäklerini yerli häkimetleriň Türkmen şäheriniň bazarlaryna ingliz tili mugallimlerini satyjy hökmüne oturdanlyklaryny habar berýär. Şeýle-de ýokary derejeli daşary ýurt mehmanlarynyň saparlarynyň fonuny welaýatyň söwdany kotlaryna emmeli aýdyk bolçulygy döredilipdir.
Bazarlarda, Sultanda, Kinar bazarında ve beylik ulu marketlerde emeli harit bolçuluğu dörödüldü. Türkmen vasıda ingliz dili mugallimlerine satıcıların isklerini giydirip, olary bazarlarda satıcı hükmünde oturttular.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary galyberde ýokary wezipeli adamlar welaýatlara sapar edenlerini şuňa meňzeş adatdan daşary taýýarlyklar giňlen ýaýwanlanýar. Diplomatlaryň Gunwatar welaýaty amalasyna saparynyň dowamyna yerli häkimetler Türkmenistan şäherine öndürilen ýyly 2015-nji ýyldan köne bolan ulaglaryň hem hereketini çäklendiripdirler.
Mehmanlar gelip gidýän çäherler ýollarda diňe täze we gymmat bahaly ulaglaryň hereketine ruhsat berdiler. Hamala bizde ähli zat gulaly gulluk halk bolelin bay durmusda ýaşaýar dip görkezmek isleýärler.
Diýip Gunwatar welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýar. Media habarlaryna Balkan welaýatyna mülasyrlan saparlaryň dowamyna daşary ýurt diplomatlarynyň bazarlara aýlanyp görenlikleri ýa-da görmänlikleri aýdylmaýar. Ýöne yerli häkimetler ähtiýaçdan taýýarlyk görüp ingliz tili mugallimlerini satyjy oturuşlaryna oturdypdyrlar. Ýöne yerli häkimetleriň taýýarlygy diňe söwda tekçelerini emeli bolçuluk we ingliz tilini bilýän mugallimleri bazarlara satyjy hökmüne bellemek bilen çäklenmändir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunwatar welaýatynda sişen we çarşen we anny we şen we günlerini häkimetleriň yerli ýaşaýjylaryň wagt nezihat duşuklaryny ýaýwanlandyranlyklaryny habar berýär. Mekdepleriň tomoşa zallaryna we medeniýet öýlerine geçirilen ýygnaklarda azyk haritlarynyň ýetmezçiliginiň gizliligi saklanylmagy wagt edilipdir.
Ýygnaklarda ýag nowatlarynda düzün tertibi saklamaklyk, nowatlary suraty düşürýän adamlary anyklamaklyk, dowam edýän kynçylyklar barada ýa-da tanys adamlaryň ýanynda gürlemezlik barada duýdurys berildi.
Diýip şeýle ýygnaklara gatnaşan bir ýaşyjy gurrun berdi. Bu duşuklarda kärdeşler akraşyklarynyň işgärleri, zenanlar guramasynyň wekilleri we häkimlik işgärleri söz sözläpdir. Öňler şeýle ýygnaklar köplenç büdjet işgärleri ýa-da ilatyň belli bir gatlagy, meselem mugallimler, enatalar, talipler ýa-da okuwçylar bilen çäklenýärdi. Ýöne bu gedek giňirme eýe bolan ýygnaklara 18 ýaşdan uly bolan ähli raýatlar çağırılypdyr. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ilata bağdar nırhından arzan satılayan ösümlük yağının üpçünçlüğü ilen bağlı böktönçlükler saklanıp qalyar. Marivel ayetinde güne vakar yağı ilata çäklim öçörde satılayar. Lebap velayetinde bolsa yağ gıtçılığının fonunda hükümete tarapdar neşirde adık önümlörünün arzanlandığı barada çap edilen mağlumatlar ilata arasındaki nəyililiği güçlendiriyar.
Anna günnen. Ýagny 22-nji sentýabrdan başlap Maraş şäherine her adam başyna bir gutu günewakar ýağy satylyp başlandy. Bahasy 18 manat bolan ýağ ýukulugyny getirilip 2 sagada ýetmän satylyp gutaryar.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň 25-nji noýabrda Sebitden beren maglumatyna görä, nowata durýan adamlaryň sany diýsen kän, adamlar daňdan sagat 5-de ýygnanyşyp başlaýarlar.
Ýağ şäheriň Molanepet köçesiniň ugruna ýerleşýän Göwek wadrynyň ýerdemine Gurban Sultan Eje köçesiniň ugruna ýerleşýän Merv Söwda Merkeziniň döwlet dükanyna satylýar. Bu dükanlaryň öňündäki nobatlarda golaý goltumnak etraplardan hatda daş etraplardan mikroawtobus tutup gelen adamlary hem görse bolýar.
Dip başşawr şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Nobatlara Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýa işgärleri gözökçülük edýärler. Polisiýa öňki ýyllarda bolşaýaly adamlaryň özara uruş dawalarynyň öňüni almaga çalyşýar. MHM bolsa raýatlaryň video we surata düşürip olary internet platformalarynda paýlaşmazlygyna gözökçülük edýär.
Şeýdip halky kösemän bazarlarda we dükanlarda açaçan 18 manatdan güne bakar ýağy satylsa bolmaýarmyka? Ykdysady kynçylyklaryň işçiligiň arasyna arzan haryda adamlaryň mätäşligi ýokurmakaly ýağy gymmatlatyp 30 manat etmek näme gerek diýip adamlar nobatlarda öz aralaryny aýdyşýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litrinin bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Sentýabryň ahirinde bolan tas 2 hesse çemesi ýokurlanma sarp ediciläriň bazar sebedine agram saldy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi. 18 manattan valtal valtal yolu koyup başladı. Yönü şu ayın başından beri onun satuda ören seyrek taptırmağı ilatı arasında neyililin artmağına getiriyar. Yağ nobatlarında adamların arasında dartınlık artyar ve kete olurdu yakalaşıklar hemboliyar. Hakimiyetler yağın gımmatlamağı, onun çeklim öçürde yolu koyulan arzan sevdası ve bunun bilen bağlı yüze çıkayan yağdaylar barada ilata açaçan düşündürüş bermen geliyar. Bu barada resmi medya hem dımyar. Yönü prezident Serdar Berdimuhan Hamedov 15-nji noýabrda ýurdun söwda toplumunda kadr çalşygyny geçirdi. Muňa garamazdan ýagdaý öňkülüğine galýar. Bu aralykda hökümete tarapdar Ceyhun News neşiri Levavyň bazarlarynda sentýabr aýy bilen deňeşdirilende oktýabr aýynda azyk önümlörünün bahasynyň arzanlandygyny habar berýär. Sebitde iň uly arzanlaýyş limonda gözü ýildi. Limonyň bahasy geçen aýda sentýabr aýynda kateredeninde 14.171 götürüm arzanlady. Şeýle hem oktýabr aýynda sebitde bahalar käşir boýunça 5.119 götürüm. Orta däneli tüw boýunça 3.145 götürüm, süýt boýunça 3.123 götürüm peseldi diýip Ceyhun News velayet neşirinde ýerleşdirilen makala salgylanyp 22-nji noýabrda ýazdy. Ýöne saýtda haritlaryň anyk nyrhlary boýunça görkezijiler aýdylmaýar. Bu habar ýağ gyçlygynyň we bazarlarda azyk önümlerinin gymmatçylygynyň arasynda ýylatyň näýililigini güýçlendirýär.
Hökümetde utanç garmandyr. İlatı yalın maglumat veriyor. Saitte dine limon varada aydılan kavar doğru. Kalın önümlerin bakaları önkülüğüne saklanıyor. Qaytan degişli döwürde gymmatlan haritlar bar. Meselem, soganyň 1 kilogrammy 5 manatdan 6 manada, margarin 5 manatdan 8 manada, kädi 3 manatdan 10 manada, sarımsak 10 manatdan 55 manada gymmatlady.
Dip Türkmenabadyň 374-nji kvartalynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Sebitdäki habarçymyz Türkmenabatda çärjew, dänew we saýat etraplarynda ýağ we subsidiýerlenen önümleri satýan hökümet dukanlarynyň öňünde döreýän nobatlarda günde gün aşa ýakalaşyklaryň bolýandygyny hem habar berýär. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany gurban. Moskwa bilen dostluk aragatnasyny bolan Gürjistan Ardyw partiýasy geçen aý geçirilen saýlawlarda ýeňiş galanalary Gürjistanyň täze parlamenti ilkinji mejlisine ýygnanyp ses berişligiň galplaşdyrylanyny baradaky aýplamalaryň arasynda täze ses berişligiň geçirilmegi baradaky çağırışlaryň güýçlenmegine sebäp boldy. Protestçiler parlament binasyna ýumurtgalandylar. Oppozisiýadaky kanun çykarjylar 25-nji noýabrda geçirilýän ilkinji sessiýany boykot etdiler we daşary ýurt diplomatlaryny ilkinji mejlise gatnaşyp täze parlamenti kanunlaşdyrmalyga çağırdylar. Ýewropa Birleşigi hemde beýleki günwatar resmiýleri Gürjistan ardynyň 26-njy oktýabrda geçirilen saýlawlarda resmi taýdan 54 götürme golay ses alanlygyna çynlykaý şühe bildirdiler. Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygynyň gatnaşmagyna geçirilýän açylyş mejlisiniň gün tertibindäki ilkinji mesele parlamentiň 150 agzasynyň äklesiniň häkimiýetini ikrar etmekden ibaret. Emma muňa garamazdan Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili merkez saýlaw komissiýasynyň tasdiklan netijelerini ikrar etmekden ýüz ögürdi. Zurabishvili saýlaw netijelerinin konstitusiýa laýyk gelmeýändigini aýdyp, olaryň ýatyrylmagy baradaky talap bilen konstitusiýa kadiýetine ýüz tutdy. Protestçiler saýlaw kampaniýasy we ses berişlik wagtynda giň ýeýran galplyklara ýol berilendigini 2012-nji ýyldan beri häkimiýet başynda bolan Gürjistan ardynyň peýdasyna bolan netijelere ortaýetin düýpli täsir ýetirendigini öňe sürýärler. Protestçiler parlament binasynyň daşyny toplandylar. Ýöne polisi işgärleri köp bolan soň girilgäniň öňüni baglap bilmediler. Zurabishvili X-däki ýazgasyna Gürjistanyň gara duşenbe. Polisiýa Gürjistan ardyny gullarynyň aňyrsyna konstitusiýamyzy öldürýän we parlamentimizi maskaralaýan gapylaryny goraýar diýdi. Polisiýa öňkü demonstrasiýalary dargytmak üçin käte zorluk bilenip tiz hereket etdi. Ýöne 25-nji noýabrda hiç ýeli dawa jenjel habary bolmady. Gürjistan ardynyň milliarder esaslanyrjysy we hormatly başlygy Bezina Ivanishvili hem sessiýa gatnaşdy we onuň premier-minister hödürlemek hukuky bar. Resmi gözipesi bolmasa da hökümetde ağalyk edýär diýip bilinýän Ivanishvilinin häzirki premier-minister Irakly Kobakidzanyň hökümet başlygy wezipesine galmagynyň tasdiklenmegi üçin deputatlara iteri bermegine garaşylýar. Gürjistan geçen ýyldan beri Ýewropa Birleşigine agda bolmak üçin kandidat bolup durýar. Emma Gürjistan ardynyň ýol başlygyna kabul edilen daşary ýurt täsiri kanuny we LGBT aýdyklaryna garşy görülen çäreler bu tagallarlaryň badyny gaçyrdy. Birleşen Ştatlar iýul aýyna Gürjistanyň hökümetini demokratiýadan ýyza çekilýändigini duýdurup, Tbilisi berilmeli 95 milyon dollardan gowrak kömegi bermän saklayanlığını məlum etdi. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.